Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Naši smučarski skakalci na olimpijskih igrah na Kitajskem spet dobro nastopili. Spogledovali so se z medaljo, a se na koncu ni šlo.
Kaj se dogaja na rusko-ukrajinski meji? Številne države pozivajo svoje prebivalce, naj se zaradi stopnjevanja napetosti umaknejo z območja.
Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je zadržalo izvrševanje določbe o dvigu plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike, se vrstijo odzivi.
Vreme, obeta se nam pretežno jasna nedelja s precej mrzlim jutrom.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. Slovenski ljubitelji zimskih športov so v tem popoldnevu navijali za naše smučarske skakalce. Na olimpijskih igrah na Kitajskem so se znova odlično odrezali, uspeli so jim zelo dobri nastopi, a za medaljo je bilo v bitki velikanov to premalo. Po prvi seriji je bil v najboljšem položaju Timi Zajc, pristal je na tretjem mestu. V finalu je malenkost pokvaril uvrstitev in se je moral na koncu zadovoljiti s šestim mestom. Kako so se odrezali ostali orli, bomo poročali ob koncu utripa dneva. Najprej pa se ozrimo na vzhod stare celine. Bo Rusija še pred koncem olimpijskih iger na Kitajskem napadla Ukrajino, tega se bojijo v Združenih državah Amerike. Svoje državljane so pozvali naj odidejo z območja. To so storile tudi Velika Britanija, Latvija, Estonija, Nizozemska, Nemčija, Belgija, Danska, Avstralija in Nova Zelandija. Izrael je izdal opozorilo pred potovanjem v Ukrajino. Slovenija za zdaj še ni ukrepala. Iz Kijeva je medtem slišati pomirjujoče tone. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da se je treba izogibati dejanjem, ki bi destabilizirala položaj ali sejala paniko.
Invazija bi se lahko začela z bombardiranjem iz zraka, kar bi otežilo odhode in ogrozilo civiliste, je opozorila Bela hiša. Še naprej vidimo znake ruskega stopnjevanja napetosti, kar vključuje nove sile, ki prihajajo na ukrajinsko mejo, je pojasnil svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan. Dodal je, da v Washingtonu sicer še niso izgubili upanja v diplomatsko rešitev spora, a želijo biti pripravljeni na vse. Tudi zato je State Department med drugim naročil umik večine osebja z ameriškega veleposlaništva v Kijevu. V Moskvi ocenjujejo, da gre za histerijo, a prav danes je Rusija v Črnem morju začela nove obsežne pomorske vojaške manevre, kar gotovo ne bo v pomoč pri otoplitvi odnosov. Prav tako dodatne skrbi povzroča odločitev o umiku dela ruskega diplomatskega osebja iz Ukrajine, čeprav naj bi jo v Moskvi sprejeli zaradi možnih provokacij režima v Kijevu ali Zahoda. Treba je ohraniti mirno kri, so medtem prepričane oblasti v Ukrajini. Po zagotovilih tamkajšnjega zunanjega ministrstva so domače oborožene sile pripravljene ustaviti vsak udor v ozemeljsko celovitost in soverenost države. Diplomati pa so v stalnem stiku s ključnimi partnerji in sprejemajo nujne informacije za pravočasen odgovor. Razmere pozorno spremlja naše zunanje ministrstvo. Za zdaj odsvetuje pot na območje oziroma priporoča resen razmislek o tem, ali je ni bolje prestaviti na ugodnejši termin.
V naši državi v zadnjem času precej vroče krvi povzroča dvig plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike. Večina na ustavnem sodišču je včeraj zadržala izvrševanje določbe zadnjega intervencijskega protikoronskega zakona, ki zanje zvišuje najvišji možni razred v sistemu plač v javnem sektorju. Proti sta bila le ustavna sodnika Klemen Jaklič in Marko Šorli. Vrstijo se odzivi.
Da ustavno sodišče spet politizira na družbenem omrežju Twitter ugotavljal premier Janez Janša. Kaj pa minister za zdravje Janez Poklukar?
Dejstvo je, da je Slovenija pravna država, da je treba odločitve sodišč spoštovati, tudi če nam vedno niso pogodu.
Verjame, da obstaja rešitev tako za zdravnike kot medicinske sestre.
V naslednjih dneh bomo seveda naprej z vsemi, ki ta trenutek omogočajo, da zdravstvo nudi zdravljenje, in zdravje vsem državljankam in državljanom Slovenije delali nadaljne korake, tako z medicinskimi sestrami kot zdravniki. Kajti vsem se moramo globoko prikloniti in zahvaliti za vse, kar so naredili v zadnjih 22 mesecih in kar tudi sicer počnejo.
V sindikatu Fides niso presenečenja. Zatrdili so, da jih odločitev ustavnega sodišča ne bo odvrnila od zahteve po izstopu zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega sistema plač. Prav tako niso presenečeni mladi zdravniki Slovenije, tudi oni stojijo za že omenjeno zahtevo.
V zadnjem času lahko spremljamo razpravo, da enotni plačni sistem ima zelo malo skupnega še z besedo enoten in verjetno bo treba globalno pretresti, kaj tukaj sploh v javnem sektorju želimo in kako naprej. Je pa vprašanje, kaj seveda v času neposredno pred volitvami lahko naredimo.
Je med tem ocenil Poklukar. Da bi prav on moral biti tisti, ki bi stremel k zdržnim in celostnim rešitvam, menijo mladi zdravniki Slovenije, pozivajo ga k prevzemu odgovornosti. Prepričani so tudi, da smo priča javnemu linču nad zdravniki. Čeprav se dvig plač sploh ni zgodil, je ta po njihovi oceni medijsko problematiziran do skrajnih meja. Nad takšnim razvojem dogodkov so zaskrbljeni tudi v sindikatu Fides.
V Sloveniji smo včeraj zabeležili nekaj več kot 7300 okužb s koronavirusom. V bolnišnicah se na navadnih oddelkih zaradi COVID-a zdravi 427 bolnikov, na intenzivnih oddelkih jih je 114, umrlo je 15 ljudi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Včerajšnji vladni obisk Primorsko-notranjske regije med drugim prinesel več konkretnih zavez za pomoč pri razvoju.
V primeru sprejetja zakona o digitalni vključenosti že letos na voljo 31 milijonov evrov za subvencioniranje tečajev digitalnih veščin in nakupa računalniške opreme.
Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore zdravniku Janezu Zajcu izročil odličje svetega Cirila in Metoda.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi okvarjenega tovornega vozila so na primorski autocesti zaprli paza počasna vozila med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Na ostalih cestah po državi promet poteka tekoče, brez zastajev ali kakšnih drugih nevšečnosti. Vesel sem tega, da ne poročamo o dobeni prometni nesreči. Tudi na menih prehodih s Hrvaško, mirno in brez daljšega čakanja pri prestopanju meje. Cesta Ruše-Selnica ob Dravi je zaradi rekonstrukcije mostu za ves promet zaprta v Rušah in tako bo do konca oktobra, obvoz pa je urejen. Predvidoma do 30. maja pa ostaje v Krškem zaradi ureditve zaprta cesta Krško-Drnovo. Tudi tu so za obvoz poskrbeli. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:08 minut. Primorsko-notranjska regija ima velik potencial, a je razvojno ogrožena, je v včerajšnjem vladnem obisku tega dela države ugotavljal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Kje vidi ta potencial in na katere težave so ga opozorili sodelujoči na javni tribuni v prispevku Tanje Dominko.
V regiji, ki je najredkeje poseljena v državi in kjer je bila sicer stopnja delovne aktivnosti najvišja, pa vendar jih kar 40% hodi na delo v sosednjo regijo, kazalniki očitno niso spodbudni. Minister Počivalšek je dejal, da je to
regija, ki ima velike potenciale, ampak današnji rezultati na gospodarskem področju pa kažejo, da je ta regija razvojno ogrožena. Gre za to, da so ključni kazalniki pod slovenskim povprečjem.
Na to se je srečal tudi z gospodarstveniki in predstavniki zbornic. Direktor GZS regionalne zbornice Postojna Boštjan Požar je po pogovorih dejal.
Pogovarjali smo se o investicijski zakonodaji in pa čist konkretne probleme v podjetju. podjetjih so gospodarstveniki izpostavili. Minimalna plača, podobne zgodbe, težave pri investiranju, podobne zgodbe.
Gospodarstveniki so zlasti nezadovoljni zaradi številnih birokratskih ovir in predolgih postopkov. Prav zato bodo marsikateremu podjetju prav prišla nepovratna sredstva, ki jih bodo lahko dobili iz načrta za okrevanje in razvoj. Po besedah ministra bo podjetništvu na voljo 427 milijonov evrov. In katera so področja, kjer bodo sredstva na voljo?
Digitalizacija, energetska sanacija, les, turizem, raziskave, razvoj, inovacije in pa investicije. Predstavili smo pač načrt in pa časovnico, v kateri želimo gospodarstvo omogočiti, da pride do sredstev, s katerim se bo lahko prestrukturiralo v smeri digitalnega, zelenega in pa krožnega gospodarstva, ki je nujno. Danes se namreč mešajo karte na novo in od potez, ki jih bomo vlekli v začetku tega desetletja, odvisno, ali bomo leta 2030 še tako konkurenčni in uspešni, kot smo danes.
Je po obisku vlade na območju Primorsko-notranjske regije še dejal Počivalšek.
Vladni obisk Primorsko-notranjske regije ni prinesel le veliko obljub, ampak tudi nekaj konkretnih zavez za pomoč pri razvoju. V Postojni si lahko obetajo nov dom upokojencev. Na Bistriškem bo država pomagala pri nadgradnji industrijske cone Bač. Veliko pozornosti je bilo namenjene infrastrukturi, še posebej gradnji hitre ceste Postojna-Jelšane.
Ta del hitra cesta torej ni pomembna le za lokalno prebivalstvo, za Ilirsko Bistrico, Jelšane, Pivko. Ne. Ta hitra cesta je pomembna za vso državo, za vse prebivalke in prebivalce, ki se vozijo in migrirajo proti Hrvaški, proti Rijeki, za vse tudi turiste in moramo biti tukaj zgledni in mora biti ta del Slovenije ponos in to cesto moramo urediti.
Je bil jasen pristojni minister Jernej Vrtovec. Po njegovih besedah je projekt trenutno v fazi študije različic trase, kar vodi Družba za avtoceste. Trasa naj bi bila izbrana prihodnje leto. Državni prostorski načrt naj bi bil sprejet v letu 2025. Do začetka gradnje bo najverjetneje prišlo v letu 2030. Digitalni boni, do katerih bodo upravičeni dijaki, študenti in starejši od 55 let, ki se bodo udeležili subvencioniranih tečajev, bi lahko zaživeli maja. Predtem bo moral državni zbor sprejeti zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga je minuli četrtek potrdila vlada. Danes je dober dan za digitalno preobrazbo Slovenije, je takrat dejal minister Mark Boris Andrijanič, več Alen Salihovič.
Predlagani zakon zajema vse ključne družbene skupine, vključno z invalidi, in prvič definira različne stopnje digitalnih kompetenc. V prvi vrsti omogoča pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih veščin s pomočjo tečajev za mlade in starejše, omogoča možnost finančnih spodbud za nakup tovrstne opreme, prispeva k digitalizaciji šolskega procesa, predvsem pa k odgovorni ter varni rabi digitalnih tehnologij.
Z ukrepi, ki jih predvideva zakon, želimo navdušiti mlade nad tehničnimi znanji in poklici prihodnosti, ki jih danes tako zelo primanjkuje.
Je povedal minister Mark Boris Andrijanič in dodal.
Že leto želimo z digitalnim bonom v vrednosti 150 evrov pomagati vsem srednješolcem in študentom pri nakupu moderne računalniške opreme, ki jim bo olajšala šolanje na daljavo. Tekom pandemije se je namreč pokazalo, da številne slovenske družine nimajo dovolj zmogljive računalniške opreme. Ta problem je še posebej pereč pri družinah s več otroki. S predlaganim zakonom želimo to vrzel čim prej premostiti. Prav tako bodo do digitalnega bona v vrednosti 150 evrov upravičeni vsi udeleženci subvencioniranih tečajev, ki so starejši od 55 let.
Je povedal minister Andrijanič. Upravičenci ga bodo lahko naučili za nakup nove ali obnovljene računalniške opreme, digitalne bone pa bo mogoče združevati znotraj družin. O tem, zakaj bonov ne bodo dobili osnovnošolci, pa je povedal.
Se nismo odločili, da bi digitalne bone podelili tudi osnovnošolcem. In sicer smo to odločitev sprejeli na podlagi strokovnih nasvetov velikega števila organizacij in pa posameznih strokovnjakov. Lahko pa rečem, da ta zakon omogoča tudi kampanje in izobraževalne programe, ki so usmerjeni v varno in odgovorno rabo digitalnih tehnologij. Mislim, da je to nekaj, česar moramo mlade učiti že od malih nog.
S pomočjo tega zakona bodo do moderne računalniške opreme lahko prišle tudi invalidske in upokojenske organizacije. Prav tako bodo subvencionirali razvoj in uporabo rešitev za digitalno vključevanje invalidov.
Še v letošnjem letu imamo na voljo dobrih 31 milijonov evrov za subvencioniranje tečajev digitalnih veščin in nakupa računalniške opreme.
Je povedal minister iz vrst NSi za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, ki pričakuje, da bo državni zbor zakon sprejel po nujnem postopku že prihodnji mesec.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je na praznik Lurške Matere Božje, ko smo obhajali tudi Svetovni dan bolnikov, zdravniku Janezu Zajcu izročil odličje svetega Cirila in Metoda. Najvišje priznanje katoliške cerkve v Sloveniji je prejel ob 80. obletnici življenja in 30. obletnici delovanja bolniške župnije.
Prejemniku odličja svetega Cirila in Metoda bi se rad zahvalil, ker je na vseh področjih svojega osebnega in poklicnega delovanja svojo vero in svoje znanje postavljal v službo pomoči potrebnih. Ko je bil državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, je storil vse, da je Bog prišel tudi v bolnišnice. Ne samo po duhovnikih in delivcih obhajila, ampak da je Bog v bolnišnicah dobil prostor. V času njegovega delovanja na ministrstvu je veliko bolnišnic dobilo kapelo, s tem pa prostor molitve, češčenja in daritve svete maše, v katerega so se zatikali bolniki, pa tudi bolnišnično osebje. Gospod dr. Zajc, v imenu bolnikov in v imenu Slovenske škofovske konference se vam zato iskreno zahvaljujem.
Je nadškof Zore povedal pri sinočnji sveti maši v župniji Ljubljana Bežigrad. Pandemija koronavirusa je zaznamovala letošnji svetovni dan bolnikov, ki smo ga, kot že omenjeno, obhajali včeraj. Predvidoma bi morala biti osrednja slovesnost v Peruju, a so jo zaradi covidnih razmer odpovedali. Tako je bil svet prek sodobnih medijev povezan predvsem s praznovanjem v Lurdu. Tudi tam se je romarski utrip v zadnjih dveh letih precej spremenil. Tone Gorjup.
Lurd je bil v času največjega razmaha epidemije COVID-19 v Franciji dva meseca popolnoma zaprt. Zatem je bilo število romarjev precej omejeno. Danes se tja spet zgrinjajo množice romarjev, a ne več v takem številu kot pred začetkom pandemije. Kot nam je povedal lurški kaplan Karel Bolčina, je zadnja zdravstvena kriza, ki je zajela svet, v Lurd privabila novo skupino obiskovalcev.
Ne priporočajo se toliko bolniki s COVID-om, kolikor prihajajo se zahvaljevati tisti, ki so COVID doživeli, posebej tisti, ki so šli skozi intenzivno nego.
In so bili morda že na pragu smrti, je dodal Karel Bolčina. Prav tisti se prihajajo Lurški Materi Božji zahvaljevati za dar življenja.
Kajti prav v teh časih, ki so bili zanje težki, smrtnonosno težki in istočasno milostni, so razumeli, kaj pomeni življenje in dar življenja.
Ti prihajajo in kot nam je povedal, je tih kar veliko.
Prihajajo s svojimi družinami in posebej se družine prihajajo zahvaljevati, zato da pač njihov član ozdravel in ostal živ.
Bolniki na vozičkih in bolniških posteljah, ki so včasih napolnili prostor pred Lurško votlino, so danes v manjšini. So pogosto bolj izpostavljeni okužbam, zato trenutno v Lurd prihajajo invalidi in tudi tisti, ki iščejo duševno zdravje. Predvsem pa tisti, ki so bili uslišani.
Več zahval se mi zdi, kakor prošen trenutno v Lurdu.
Je še povedal Karel Bolčina.
Duhovniško življenje, celibat, vloga žensk in laikov v cerkvi. To bodo osrednje teme simpozija, ki bo v Vatikanu od četrtka do sobote. Organizatorji poudarjajo, da to ne bo simpozij o duhovništvu, ampak o odnosu med službenim duhovništvom in temeljnim duhovništvom, ki vključuje vse krščene. Več Marta Jerebič.
Simpozij pripravlja Kongregacija za škofe v sodelovanju s Centrom za raziskave in antropologijo. Na dogodek se je prijavilo 500 škofov, duhovnikov, redovnikov in laikov. Pobudo je podprl papež Frančišek, ki bo imel v četrtek uvodni nagovor. Ko v katoliški kulturi govorimo o duhovništvu, pogosto mislimo samo na duhovnike, posvečene služabnike, a drugi vatikanski koncil je postavil ravnovesje med službenim duhovništvom in temeljnim duhovništvom, ki vključuje vse krščene, vendar to še vedno ni povsem prišlo v pastoralno prakso, je za vatikanske medije pojasnil prefekt Kongregacije za škofe kardinal Marco Ele. Med temami medijsko pozornost dobiva predvsem celibat, a kardinal Ele poudarja, da to ne bo simpozij o celibatu. Prvenstveni namen srečanja je, da bi bolje razmišljali o poklicih v cerkvi in dopolnjevanju življenjskih stanov. Če bi želeli odgovoriti na izzive, zaradi katerih je celibat postavljen pod vprašaj, bi bila potrebna tudi teološka in zgodovinska študija, ki pa še ni opravljena. Dosedanje študije v različnih državah, na primer v Nemčiji, Franciji in Avstraliji, so bolj na sociološki in kulturni ravni, ne obravnavajo pa poglobljeno teološkega vidika. To je še treba narediti, morda kot poglobitev za naslednje srečanje. Trenutno pa to, ponavljam, presega cilj tega simpozija, ki želi premisliti občestvo poklicev in povrniti tudi nekaj navdušenja za vero in poslanstvo cerkve. V zvezi z vlogo žensk je povedal, da pripravljajo tudi okroglo mizo, na kateri bodo sodelovale tri strokovnjakinje, ki bodo spregovorile o poslanstvu žensk v cerkvi.
Slovenska odprava se je na zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem spogledovala s šesto kolajno. Za najboljši dosežek na posamični tekmi v smučarskih skokih na veliki skakalnici je poskrbel Tim Zajc, ki je zasedel šesto mesto. Po prvi seriji je bil celo na tretjem, a se mu v finalni nastop ni posrečil. Njegov dosežek so dopolnili Peter Prevc na 10., Lovro Kos na 11. in Cene Prevc na 12. mestu. Zlato medaljo je osvojil Norvežan Marius Lindvik. Smučarske skakalce čakale še ena tekma za odličja. V ponedeljek se bodo prav tako na veliki skakalnici pomerili še na moštveni preizkušnji, na kateri bodo orli spet med favoriti za olimpijski naslov. Na veliko sceno so stopili tudi biatlonci. Na 10 kilometrov dolgi progi je bil od štirih slovenskih predstavnikov najboljši Jakov Fak, ki je z eno strelsko napako zasedel 26. mesto.
Stilo letošnje sezone, tekaško ne gre, vseeno se pač matram, trudim se, da bi naredil čim boljše nastope. Zgrešil sem srednji strel stoje. Ni bila neka huda napaka, samo malo preveč pred pritiska in je strel šel mimo.
Novinec v reprezentanci na tekmovanju Lovro Planko je z dvema kazenskima krogoma zasedel 42. mesto. Brez ponedeljkove zasledovalne tekme sta ostala Miha Dovžan na 62. in Rok Tršan na 86. mestu. Slavil je Norvežan Johannes B. Na današnjem smukaškem treningu je alpska smučarka Maruša Ferk Sajoni zasedla 23. mesto. Ilka Štuhec je v cilj prišla 44. Imela je težave s smučmi. Najhitrejša je bila švicarka Priska Nufer. Preglejmo še nekaj ostalih novic, ki niso povezane z zimskimi olimpijskimi igrami. Na Brdu pri Kranju so včeraj podelili Bloudkove nagrade. Najvišja priznanja na področju športa v Sloveniji za lansko leto so prejeli smučarske skakalke Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Urša Bogataj, slovenska moška košarkarska reprezentanca in smučarska tekačica Ana Marija Lampič. Za življenjsko delo je bil nagrajen Peter Ozmec. Košarkari Krke so v 20. krogu lige ABA izgubili s Cibono z 52-87. Cedevita Olimpija je v Splitu zmagala s 83-79. In še to, Zlatko Dedić, ki se je v srca domačih ljubiteljev nogometa najbolj zapisal z golom proti Rusiji, s katerim je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo 2010, je končal kariero.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Napoved vremena. Popoldne bo v vzhodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod po večini sončno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji še nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo jutri dopoldne povsod ponehala. Jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 2, ob morju nič stopinj, najvišje dnevne jutri od 4 do 10 stopinj. Obeti. V ponedeljek se bo od jugozahoda pooblačilo, le na severovzhodu bo še nekaj sonca. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo popoldne in zvečer občasno rahle padavine, zapihal bo jugozahodni veter. V torek bo oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo na višini med 800 in 1200 metrov nad morjem. Ob morju bo pihal jugo. Vremenska slika. Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka nad naše kraje od severa hladnejši, tudi suh zrak, v spodnjih plasteh ozračje pa od vzhoda vlažen zrak. O 15. po državi, krajinski park Goričko 6 stopinj, park Škocijanske jame 6, burja v sunkih do 41 km na uro. Piran 10 stopinj, burja v sunkih do 39 km na uro. Sveti Trije kralji na Pohorju minus 2, Trbovlje 6, Ljubljana oblačno 7 stopinj, Maribor 6, v Kopru 11, Novo mesto oblačno 7 stopinj, toliko tudi v Celju. Za stopinjo topleje v Murski Soboti, kjer je jasno, Bovec, tudi Tolmin 9 stopinj. V Tolminu piha jugovzhodni v sunkih do 35 km na uro. Nova Gorica 11, Ajdovščina 9 piha vzhodni v sunkih do 43 km na uro. Postojna pretežno jasno 5. Ilirska Bistrica 8 stopinj, Logatec 4, Vrhnika 6, 7 v Idriji, Trebnje 6, Kočevje 4, Črnomelj, tudi Metlika in Krško 7 stopinj, Hrastnik 6. Litija 7, v Kranju 6 stopinj, toliko tudi v Bohinjski Češnici, na Jezerskem 3 stopinje, 5 v Gornjem gradu, Gorenja vas 4, Rateče 5, Velenje, tudi Slovengradec, kjer je oblačno, pa Slovenske Konjice, tudi Mežica in Ravni na Koroškem pa 6 stopinj, na Ptuju 7. V Rogaški Slatini 6, Pohorje 3, Podčetrtek tudi Lendava 7 stopinj, na Listci pretežno oblačno nič, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 7, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 6. Lestce 6 stopinj, Babno Polje stopinja, Rudno Polje minus 1, Krvavec minus 4, piha vzhodnik v sunkih do 23 km na uro in Kredarica pretežno jasno minus 8 stopinj.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Zaradi okvarjenega tovornega vozila na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Na cesti Ruše Selnice ob Dravi je del ceste zaprt, v Rušah vse do konec oktobra bo tako, obvoz je urejen. Zapora ceste do konec maja Krško Drnovo, zaradi ureditve ceste obvoz je urejen. Previdno tudi na poti proti Madžarski, zaprto je počivališče Kerka. Previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.